9 sati.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Kosta Stojanović je nevjerovatna ličnost o kojoj jednostavno naša kultura ne zna ništa.
Dobar dan, poštovani slušalci emisija Kontrapunkta. U današnjoj emisiji predstavit ćemo vam jednog od najvećih umova srpske nauke, profesora Kostu Stojanovića.
Suština civilizacijskog procesa koji, kako vidimo, ulazi u kulminativnu fazu i to u formi totalitarnih razrešenja koja se realizuju kao nestanak slobode. Ovaj sistem i ova suština civilizacijskih procesa može se veoma dobro razumeti. Ona se mogla predvideti da smo se na vreme upoznali i ispoštovali uvide profesora Koste Stojanovića. O profesoru Kosti Stojanoviću, genijalnom misliocu, osnivaču kibernetike, koji, kako kaže profesor Aleksandar Petrović u svom delu Analogije i entropija, filozofija prirode i harmonije Laze Kostića i Koste Stojanovića, koji se najčešće pominje kao ministar u srpskim i jugoslovenskim vladama, pregovarač na Pariskoj mirovnoj konferenciji, a manje kao prvi profesor primenjene matematike na Beogradskom univerzitetu. Da je bio prevodilac i pesnik, to ne zna gotovo niko. Stojanović je jednostavno prećutan i pored toga što u srpskoj kulturi nema mnogo dela koje se mogu porediti sa javnim i naučnim dometima njegovog rada. Kosta Stojanović vidi prirodu kao ravnotežu, kao harmoniju u kojoj se zakon održanja energije ili zakon ukrštaja ispoljava na mnoštvo različitih načina. Stojanović ukazuje na shvatanje suštine svakog procesa prirodnog ili duhovnog kako vodi ka harmoniji drugog zakona termodinamike. Njega je privukla, rekao je Milutin Milanković na sahrani Koste Stojanovića, živa mašina sa milionima točkova koju je zvao društvo i na nju je primenio zakone termodinamike. Sagovornik je profesor teorije civilizacije i kulturne antropologije na Filološkom fakultetu u Beogradu, Aleksandar Petrović.
Profesore Petroviću, vaša knjiga priređena doktorska disertacija Analogija i entropija sa podnaslovom Filozofija prirode i harmonije Laze Kostića i Koste Stojanovića predstavlja jedan svojevrsni raritet, i to ne samo na našem prostoru. To je knjiga koja na nov način otvara mogućnost sagledavanja svega onoga što jeste ključno i neophodno razumeti u tokovima civilizacije. Opišite nam taj svoj luk koji ste napravili, kako ste došli do toga da krenete u jednu ovakvu složenu avanturu istraživanja kako se otvorila pred vama kada ste odlučili da napravite jedan ovakav potpuno neuobičajen za naše akademske uslove, ne samo naše, u jednoj nauci koja jeste kartezijanska, koja počiva na metodu, na parcijalnosti, rascepkanosti. Kako ste, dakle, ušli u ovaj proces rada, u ovu knjigu?
Moj osjećaj je, koji me uputio ka ovim razmišljanjima i istraživanju, bio osjećaj zamora. Znači, zamora je posle nekoliko vekova iscrpljujućeg hoda ka teorijskoj i praktičnoj modernizaciji koja je sve dovela do zastarelosti. I budući da sam bio svestan da ne postoje nekakve ideje koje pokušavaju da probiju sam metod, samu paradigmu, nego jednostavno postojećim metodološkim instrumentima usavršavaju ovu sliku sveta, ali ne nalaze načina da izađu negde izvan nje na neku čistinu i da ponovo razmisle o svemu. Ja sam jednostavno sebi dao taj luksus da stvari promislim koliko je god moguće bez predrasuda, bez nekakvih skrivenih ateorijskih interesa, nego da se suočim sa tim kako se zaista događa sve ovo što nas okružuje i što nas se tiče najneposrednije. I na tom putu pojavio mi se Kosta Stojanović. Ja sam Lazu Kostića iz potrebe da razumem Kostu Stojanovića stavio, da kažem, u ovaj misaoni krug, jer on je prvi koji je u našem novom veku postavio filozofsko pitanje. Znači, prvi koji je prevazišao te nekakve uske granice disciplina, mi njega znamo kao pesnika, ali on je vrlo ozbiljan teoretičar prirode i političke teorije, tako da on je meni bio potreban da bih ja dopunio Kostu. Kosta Stojanović je nevjerovatna ličnost o kojoj jednostavno naša kultura ne zna ništa. On je rođen 1867. i umro je 1920. godine. Znači, deluje u jednom prelomnom periodu. Profesor je univerziteta, predavao je racionalnu mehaniku, matematičar je po obrazovanju, ali po svojoj vokaciji suštinskoj, znači je političar ili bolje rečeno državnik. On je napustio univerzitet i na njegovo mesto, što je zanimljivo, dolazi Milutin Milanković, koji ima ogromno divljenje za svog prethodnika i upustio se u politički život od 1903. godine. On je ministar u nizu vlada Kraljevine Srbije, potom i Jugoslavije, i uvek je, znači, njegovo polje delovanja povezano sa ekonomijom, sa financijama i sa onim što je tome blizu. Kosta Stojanović je čovek koji je strateg velikog carinskog rata sa Austro-Ugarskom, obzirom da on u politiku ulazi sa svojim prvim ekonomskim spisom, a to je pokušaj da se ekonomija tretira, kako on kaže, metodom matematičkim. Znači, to je prvi matematički spis o ekonomiji uopšte u svetu. Znači, pre njega, znači, niko nije razvio matematičku teoriju ekonomije, uvodeći je u sferu više matematike i služeći se instrumentima koji su toj ekonomiji pre toga kao jednoj opisnoj nauci bili potpuno strani. On egzaktno, znači matematički, pokazuje da Srbija za svaki dinar svog izvoza u Austro-Ugarsku gubi 22 dinara. I pokazuje matematičkim metodom neodrživost te vrste ekonomskih odnosa. On predlaže nešto vrlo smelo rešenje. Ideja o carinskom ratu je njegova. obzirom da on u ekonomiju i u nauku ulazi sa novom idejom i novim metodom koji njemu daje jednu veliku teorijsku i praktičnu prednost u odnosu na konzervativne strategije Austro-Ugarske. Njegova ideja jeste u tome da na društvene procese treba primeniti teorijsku fiziku. Iz perspektive teorijske fizike onda pokušati da se upravlja društvenim, ekonomskim i svim graničnim tokovima. To je bila strašna ideja za to vreme. Znači, to je bila ideja koja je blesnula poput nekog atomskog udara, jer je on razvio i uveo ekonomiju, odnosno društvenu teoriju, u termodinamiku i posmatrao ih kao granu termodinamike. E sad tu moramo da zastanemo. Zašto? Zato što naše obrazovanje se užasavao takvih ideja, obzirom da je naše obrazovanje od osnovne škole, srednjih škola, zasnovano na nekakvoj tvrdoj podeli između onoga što se događa u društvu i onoga što se događa u prirodi. I tvrdnja koju naše obrazovanje postavlja jeste da ti procesi nemaju među sobom nikakve veze ili se spajaju na ovaj ili onaj način. Nama je potpuno jasna, kada gledamo sada post festum, besmislenost takve ideje, obzirom da već sada globalno zapomaganje o promeni klime pokazuje da se uopšte ne mogu razdvajati društveni i prirodni procesi i da je upravo ovo što nas je zadesilo došlo iz perspektive toga što smo mi nasilno pokušavali stalno to da razdvajamo, da primenimo jedan metod za jedno, drugi metod za drugo i da se nađemo potpuno u procepu da nas sve ono što smo primenili opkoljava sa svih strana, dolazi nam sa leđa i mi nemamo u stvari prave instrumente sa tim da se suočimo. E, Kosta Stojanović je ponudio te instrumente i on ih je ponudio toliko delotvorno da je on u tom carinskom ratu koji je trajao nekoliko godina, gde je Austro-Ugarska blokirala granice Srbije, sprečila izvoz, uvoz, bilo kako ekonomsku razmenu, nasuprot svim očekivanjima uspeo da podigne ekonomsku i društvenu energiju, uspeo da uhoda nove trgovačke puteve. Za vreme krize se, znači blokade, se otvorilo na hiljade novih preduzetničkih jedinica, doneti su novi zakon i znači on je izvršio kompletan preobražaj privrede upravo koristeći silu tog pritiska koji je Austro-Ugarska vršila, ne suprotstavljajući se direktno, nego kanališući i mobilišući celokupnu društvenu ekonomsku strukturu. Tako da je Srbija izašla kao intelektualni pobednik i srpska ekonomija se u tom trenutku sasvim oslobodila zavisnosti koje je imala prema velikom severnom susedu. Za to je zaslužan samo Kosta Stojanović i niko drugi. Obzirom da je on neprekidno, znači, imao u vidu termodinamiku i vukao jako precizne poteze iz sfere posebno drugog zakona termodinamike koji govori o entropiji, povećanju nereda u zatvorenim sistemima. Znači, vrlo precizno, znači, držeći u glavi jedan fizički model je upravljao onim što se događalo u društvu tog vremena i pokazao superiornost i delotvornost svog modela koji nije ostao zatvoren u teorijskim nekakvim granicama, nego se spustio vrlo delotvorno u praksu i začeo nešto što je tek nekoliko decenija posle njega nazvano kibernetikom. Thank you.
ono što je originalni doprinos i ono što su uvidi Koste Stojanovića, za koga možemo reći da jeste bio genije u smislu u kome možemo da definišemo genija kao um koji radi u skladu sa prirodom, na čemu je on radio čitavog života, štelujući svoj misaoni aparat prema onome što jeste bio damar prirode. Vi navodite u knjizi Milankovićevu uspomene u kojima Milanković govori o Stojanovićevom životu i radu i kaže da je on bio talentovan političar, jedan od najsposobnijih naših državnika, retko pošten i darovit, shvatio je taj rad kao dug narodu i učestvujući u njemu celog svog života nije se vratio na univerzitet. Vi govorite o njegovom političkom radu. On je započeo 1901. godine, izabran je za poslanika radikalne stranke u Niškom okrugu. Blisko je povezan sa Mihajlom Vujićem, Dragoslavom Pavlovićem, Grgurom Jakšićem, blizak Svetomiru Nikolajeviću, sa kojim 1902. godine učestvuje u formiranju Srpske interparlamentarne grupe, koja se zaleže za pravičnije međunarodne odnose. 1906. napušta univerzitet u vreme carinskog rata, a tada je postavljen i za ministra narodne privrede Srbije. Na njegovom mestu na univerzitetu dolazi Milutin Milanković, koji radi na kanonu osunčavanja na katedri primenjene matematike Beogradskog univerziteta. Prošetajmo se ovom biografijom dalje kroz Prvi svetski rat i kako je vaše mišljenje, da li je ono što se procesi koji su karakterisali kraj Prvog svetskog rata, osnivanje države Srba, Hrvata i Slovenaca, potonji sukobi sa Korošecom. Da li je to razočaranje koje je doživljavao tih godina moglo da utiče i na to da on okonča svoj život, pošto je on naglo umro?
Kosta Stojanović je blistavi genije. Čovek sa tako prodornom i tako jasnom vizijom, tako savršenim metodom i tako, vidjet ćemo to, kasnije ćemo reći, tako preciznim predviđanjima. Znači, Kosta Stojanović je izgoreo. On je neprekidno bio u samom špicu događanja, neprekidno je imao ideje šta treba raditi, ali zanimljivo je, on je stalno bio u sukobu sa Pašićem.
Objasnimo prirodu tih sukoba.
Kosta je imao model i zahtevao da se egzaktno sledi ta jedna zamisao koja se pokazala izvanredno u carinskom ratu. Nikola Pašić nije imao model. Nikola Pašić je imao svakodnevne kompromise. Dobro, to prosto je priroda stvari takva. I on je bio, da kažem, u stalnom tom nekom trenju sa Nikolom Pašićem, što Nikolu Pašića nije uopšte sprečavao da ga stavlja u svoje vlade.
Što je izuzetno znao, pozitivna, znači, ocena i samog Pašića.
Znači, da je Kosta Stojanović, da, pa da, sve je to nekako dvostruko. Jer Kosta Stojanović je ogroman finansijski, ekonomski, matematički genije. I Nikoli Pašiću, koji je bio sve, samo ne glup čovek, bilo je potpuno jasno da on može biti u sukobu sa Kostom, ali da drugoga, iole sličnog njemu, uopšte ne može naći. Kosta je inače jedini pregovarač, punopravni učesnik u Parijskoj mirovnoj konferenciji 1919. u Parizu. Drugi srpski naučnici su učestvovali kao stručnjaci. Kosta Stojanović je jedini od srpskih naučnika politički pregovarač, što pokazuje koliko srpska elita, politička elita tog vremena ceni njegov doprinos, jer Kosta Stojanović je napravio ogroman obrt u svemu što je radio. I Kosta Stojanović je bio sposoban da na osnovu toga da vrlo precizna i jasna predviđanja. Za njega nije postojala tajna budućnosti. I to je ideo i njegovog teorijskog rada. Nama se čini često, recimo, da je društvo nekakav kompleksan fenomen koga čine mnogi faktori, da ga je teško predviditi i tako dalje. Međutim, kod Kosta je to potpuno obratno. Kaže, ništa lakše nego predviđati društvena kretanja. Teško je predvideti pojedinca, ali društvena kretanja, obzirom da se ona ponašaju u skladu sa prvim i drugim zakonom termodinamike, uopšte nije naporno pratiti, predviđati i njima upravljati.
Da se vratimo samo na bavljenje politikom i na politička neposredna delovanja i na predviđanja i očekivanja bliske budućnosti onoga što je kasnije postalo Jugoslavije. Njegov stav prema osnivanju Jugoslavije je bio pozitivan.
Da, on je verovao, znači, da će Jugoslavija biti dobra brana germanskoj najezdi i da će moći da zadrži nekakav svoj položaj na ivici Mediterana. Međutim, već 1920. godine on shvata da kroz opstrukciju budžeta koji se ne može usvojiti, opstrukciju koju vodi Korošec sa slovenačke strane, on shvata da se već kopa ispod temelja države koja se tek stvara. Znači,
da,
nema više nikad...
Evo vi navodite da je ponudio 2. oktobra 1920. Kosta Stojanović ostavku, ukazujući da je na delu očit način sabotiranja finansija koji svesno priprema zemlji anarhiju i rastrojstvo. Narodna skupština nije mogla posle toga ni da usvoji državni budžet.
Da, ovde je vrlo jasno da smo već na početku imali kraj države. Već na početku je, znači, interes za dovršenjem te države bio jak. I Kosta shvata i pokušava da zauzme nekakav najbolji mogući položaj. S druge strane, ima problem sa ideologijama kosmopolitizma, koje se javljaju u tom trenutku u vidu komunizma, i on je jedini, u stvari, koji razume njihovo usmerenje i jedini koji pokušava da ideološki se suprotstavi takvom jednom kretanju i takvom jednom pritisku. Jedino on. Niko drugi nema ideološki recept sa kojima može da uđe u bilo kakav dijalog spram tog novog kosmopolitizma, tog komunizma koji se javljao. I jedino on ima teorijsku poziciju koju može da ponudi kao neku vrstu alternative. I tu onda dolazi do izražaja, znači, to njegovo nerazumevanje sa Pašićem. Jer Pašić u stvari ne uspeva da shvati realitet te opasnosti i ne vidi se da Kosta ima dovoljno podrške od njega. Pogotovo što Kosta u tom trenutku, znači 20. godine, zajedno sa ministrom Draškovićem, priprema zakon protiv ratnih profitera. Pokazuje da Kosta imao, znači, ne samo teorijsku, nego i građansku hrabrost. Znači, to je najgora stvar koju vi možete uraditi. U osinje gnezdo pravo. Znači, rat šta je drugo nego profit i profitiranje na mnoštvo načina. Znači, Kosta je imao i tu jednu vrstu spremnosti. Tako da on ima je veoma širok front, otvoren ka ideologiji kosmopolitizma, ka ratnom profiterstvu i ka pokušaju potkopavanja Jugoslavije. Tako da vidite da je Kosta u stvari bio stub, duboka misla na kojoj se držala jugoslovenska ideja i jugoslovenski državni program. Jer se ne vidi da je neko formulisao ideološki bilo šta što je moglo da bude operativno.
I velika je šteta što je on umro, a
pa nije on umro,
3. januara 1921. godine.
On je izgoreo, znači, na otvoriti takve frontove. Znači...
Da li ste pronašli podatke koji bi ukazali na to kako je došlo do toga da umre tako iznenada? Nekoliko, znači... kažete, dana po imenovanju za ministra financije u prvoj poslaratnoj vladi.
Nema o njemu nećete naći ništa o Kosti Stojanoviću. Ja sam otišao u arhiv Jugoslavije da nešto pogledam, onda su mi oni rekli, a da, mora da ima dosta jer ga ima tamo u katalogu. Kad su doneli, kutija je bila prazna.
A kad je ispražnjeno, nema nikakvih podataka o tome?
Pa, niko neće ništa reći. Znači, o Kosti...
Zar ne postoji neki precizniji način vođenja arhive?
Pa, sigurno da postoji. Dok dođete do arhiva, treba da imate u vidu da ni jedno Kostino delo nikada nije preštampano. Iako je njegova matematička ekonomija koju je objavio 1911. prva rasprava uopšte u svetu u kojoj se ekonomija stavlja kao poglavlje više matematike. A vidite, za to su dobili Nobelove nagrade 70. godina. To je bila ta ideja koja je Kosta.
Kao i to da je bio za začetnik kibernetike, o čemu ćemo
pa to je, znači,
govoriti.
Upravo to je njegova jedna misao i njegova ideja koja je praktično posle operacionalizovana i vidi se koliko je ona bila u duhu vremena, jer nekoliko decenija posle njega ta kibernetika na velika vrata ulazi u društveno polje i ovo sada što nam rade ništa drugo nije nego kibernetika. Znači,
to ćemo takođe,
uvek je termodinamička ideja iza toga svega.
Dakle, u pitanju je rad za koji su dodeljene, možemo reći, bar tri Nobelove nagrade.
Jest. Radmilo Pešić je se time bavio sa ekonomskog fakulteta i to je ceo, u stvari, jedna struja ekonomije koja je 70. godina počela da izlazi u javnost, u stvari, zasnovana upravo na toj ideji i na primjeni matematike.
I gde ste našli podatke nakon što ih niste našli u arhivu Jugoslavije?
Dobro, pa bilo je tu, mislim, po drugim arhivima, jeste. U Akademiji nauka, gde je, da kažem, deo njegove zaostavštine. Postoji nekakva misteriozna i njegova autobiografija koju su neki videli, ali ona isto je iščezla. Jer sve što je u vezi sa Kostom, sve iščezava.
Što vam to
i ova knjiga koju sam napisao je prva knjiga o kosti uopšte. Niko nikada nije uzeo da obradi kostu. Pri tome Kosta Stojanović je, znači, genije koji je uradio nešto prvi u svetu. Znači, vi ako imate nešto daleko manje, to zaslužuje da obratite pažnju.
Ne možemo reći da svet nije bio upoznat sa njegovim postojanjem, naročito nakon Carinskog rata. Da li je moguće da su njegova dela iščezavala nekim kanalima, a potom bila prevođena?
Pa sigurno, da vam kažem, intelektualni svet je spojen spojnim sudovima, znači te ideje kruže, jezik nije prepreka.
Da li nestanak dela i potonje pojavljivanje?
Pa nepreštampavanje, to je nekakav odnos prema tome, jer vidite, Kosta je suviše revolucionaran, suviše napredan, suviše traži odustajanje od predrasuda i suviše delotvoran. Znači, ovo o čemu on priča je nešto krajnje delotvorno, tako se i dokazalo i pokazalo.
A od čega je umro? Od srčanog udara ili se zna? Ne postaje
nigde podrač. Nije zabeleženo ništa. Ja sam znao njegovog sina, ali nikada o tome nije bilo reči. Njegova ćerka je napisala neki spis o njemu, ali to takođe samo fantomski čujete da postoji, ali njega nema nigde. Kosta je najčudniji od svih mislilaca koje smo mi imali posle oslobođenja Srbije, jer je njegova misao toliko različita od svega drugog, toliko izlaže izvan tokova da stvarno traži jedan poseban način razmišljanja. Već sama činjenica da mu se divi Milutin Milanković, ko se nikome nije divio, ko se družio i bio i tako dalje, ali ko se divi... Znači,
on je održao i oprošteni govor na sahrani Koste Stojanovića i vi taj govor gotovo u celosti prenosite. I vidi se da je, kako vi kažete, nekrolog najbolje sačuvana skica ličnosti i dela Koste Stojanovića i ove reči, dobro je da su nam ostale, kriju na koji način i kako je jedan veliki um, jer Milanković je briljantan um, uspeo da sagleda sve ključne aspekte mislenog zahvata Koste Stojanovića.
Evo da prosto navedem. Milanković kaže za njega. Njega je privukla ona živa mašina sa milionima točkova koje je on zvao društvo i na nju je primenio zakone termodinamike i ovu uveo u jednu granu nauke o ekonomskim pojavama. To je bio, znači, čovek koji je sazidao prvi most između teorijske fizike i socijalnih pojava uopšte. On to radi krajnje egzaktno. A to je, kaže Milanković, bio veliki i snažan skok. Lako je fizičaru ispitivati prirodne zakone kad on može u svojim eksperimentima da korača korak po korak, da te eksperimente varira i tako dalje. Sa živom društvenom mašinom ne da se eksperimentisati kao sa fizičkim aparatom. Samo velike perturbacije društvene menjaju njen hod i daju nam kvantitativni mehanizam. One su veliki eksperiment na takvoj mašini. Kosta Stojanović doživio je takav eksperiment i bio njegov posmatrač u toku svetskog rata. Znači, Kosta je sve vreme državnik, ali i posmatrač, naučnik. Svojim položajem, iskustvom, poznavanjem fizikalnih zakona i matematičkim talentom, on je bio najpozvaniji, kaže Milanković, kome treba verovati, u celom naučnom svetu, da velikim iskustvima ovoga rata da oblik matematičkih zakona. To dan danas niko nije pokušao. Sa najsavršenijim alatom u ruci, on nam je otrgnut kada je trebalo da završi veličanstvenu zgradu koju je položio temelj. Ovo su reči Milutina Milankovića. Znači, mi većeg autoriteta nemamo uopšte intelektualnog, ne mislim samo naučnog. Njegovo vrlo ilustrativno mišljenje o Kosti Stojanoviću, mislim da sve govori. On je prosto bio fasciniran Kostom.
Samo da na liniji utjecaja spomenemo još i Ruđera Boškovića, čije delo proučavao i koji je bio na neki način ona prethodnica, onaj duh čiji je i on bio nastavljač. To je ta linija uticaja koja se ogleda u ovom krugu od Ruđera Boškovića preko Koste Stojanovića do Milutina Milankovića.
On je nastavljač Ruđera Boškovića. Nastavljač Ruđera Boškovića u najboljem smislu. Prvi teorijski spis njegov još dok je bio u gimnaziji u Nišu posvećen je upravo Ruđeru Boškoviću, koji je takođe iskočio izvan nekakvog imaginarnog toka razvoja zapadne misli i postavio potpuno jedan drugi model ovog sveta u kome nema mesta za pojam mase i gde je sve zasnovano na virtuelnim tačkama. Kosta takođe ima takav jedan mnogo fleksibilniji model u glavi kada ovo razvija i on je jako blizak zapravo Ruđeru Boškoviću i zanimljivo je u stvari da se Ruđer Bošković ovde primio. On se nije nigde primio da negde ćete reći ima nastavljača uopšte u svetskoj nauci. Postoje uticaj, ljudi koji su mu se divili. Međutim, on se prima najdublje u srpskoj nauci. Kosta praktično razvija dalje taj model, a recimo Nikola Tesla je fasciniran. U Njujorku, u svojoj laboratoriji, u onoj čuvenoj slici gde on gleda u jednu knjigu koja mu stoji na krilima, ta knjiga koja stoji na krilima jeste Boškovićeva teorija filozofije naturalis. Znači, Bošković se nekako na čudan način ovde nastavlja. To nije dovoljno primetno, ali jeste vrlo, vrlo delotvorno. Kosta je u tom nekakvom duhu koji očigledno vekovima ovde provejava i koji se pojavljuje. I kao što ni Bošković u stvari nije doživeo da se njegove knjige preštampavaju. Jer prvi prevod Boškovića imate tek 1900 na engleski. Tek 1922. godine, što je prosto čudno ukoliko mu se priznata veličina. Tako i Kosta Stojanović, kome je priznata veličina, koji je dokazan u svakom pogledu i kao državnik, kao naučnik, ne doživljava uopšte da mu se dela preštampava. Ja sam se prvi setio, prosto jedan članak sam, što je bilo u moje moći, preštampao u Flogistonu.
Vi ste neko ko se u okviru Srpske akademije nauka i umetnosti bori za očuvanje ovakve baštine koju zapravo nijedan narod nikada ne bi bagatelisao, ali eto mi to kontinuirano i sa nažalost velikim uspehom radimo. Da li postoji šansa da se liku i delu Koste Stojanovića prida ona pažnja koju ona zaslužuje?
postoji šansa uvek da će da se iskoristi to.
U odnosu to, na, molim vas, upotrebite i ova znanja koje, da, kojim raspolažete na osnovu kostenih uvida.
Ma ja sam ovo, da vam kažem, ja sam ovo uradio kao usamljeni strelac. Znači,
ali pokazali ste izvanredno poznavanje prirodno, pa ja sam se, naučnih disciplina.
Ja sam se toliko oduševio tim stvarima koje tako razvijavaju te naporne iluzije s kojima smo okruženi, tako da se to meni više stoko vratilo. A što se tiče afirmacije koste, moram sad da pomenem možda i anegdota, jer upravo sada ide jedna serijal na RTS-u, na drugom programu koji se zove Istorija nauke. Jedan će biti posvećen Kosti Stojanoviću. I pošto su mene pozvali da ja tamo budem stručni konsultant za sve to i tako, kada je došlo do Koste Stojanovića, gde sam ja to, naravno, sve to lepo redigovao, radio što se od mene očekuje, onda su oni pitali, došli situaciju zbog nekih okolnosti, nemaju glumca za to. I onda sam ja rekao, šta će vam glumac, ja znam sve o Kosti, ja ću da ga dobro odglumim.
Aha.
I oni su malo začudili, kao, kako ćeš, nisi to nikad radio, pa rekao da ja sam sad već u nekim godinama vreme da debitujem na filmu. Tako da smo snimili Kostu, tu sam ja maskiran u Kostu i uz jedan propratni tekst, čini mi se to da će javnost po prvi put da se zaista upozna, kratko, 10 minuta to traje, ali će moći da se upozna sa onim što je Kosta radio, jer je tu dato nekako izgrovito. I to, eto, na te neke nespecifične načine, eto, se širi misao Koste Stojanovića i evo, eto, ovaj razgovor. Sad možemo lepo reći da je ovo istorijski razgovor, jer nikada u javnosti nije bilo razgovora o Kosti Stojanoviću. Znači, ovo je prvi istorijski razgovor o Kosti Stojanoviću u okviru srpske kulture.
Posle uspešno okončanog carinskog rata, Kosta Stojanović je 1912. godine imenovan za ministra narodne privrede, ali je zbog neslaganja sa Nikolom Pašićem i Stojanom Protićem na toj funkciji bio manje od godinu dana. Za vreme Prvog svetskog rata sa tadašnjom vladom otišao je na Krf. U njeno ime pregovarao je u Rimu o statusu Jadranske obale i potpisao Rapalski ugovor. Ratne godine proveo je putujući po Italiji i Francuskoj. Osnovao je klub narodnih poslanika svih političkih stranaka koje su se zalagale za stvaranje jugoslovenske države, videći u njoj jedini izlaz za Srbiju posle ratnog sloma. Jedini od srpskih naučnika 1919. godine učestvovao je kao politički pregovarač na Pariskoj mirovnoj konferenciji kojom je okončan Prvi svetski rat. Dok su se narodi radovali slobodi, Kosta Stojanović, oslonjen na svoju teoriju, jasno je video budućnost i rat koji će se opet dogoditi. Nisu strahote ovog rata mogle urediti zablude, defekte i nedostatke psihe ljudske. Sve će po starom ići i posle ovog svetskog sukoba. Iz ovog strašnog sudara uvećaće se defekti ljudske duše, porašće ambicije naroda pobeđenih kao i pobedilaca. I strašni jazovi među narodima Evrope neće pokušati da se uravnaju, već će ih vreme prokopati. Dovešće ih pred nerešene probleme ovog rata sa usavršenijim sredstvima nauke za budući konflikt i istrebljenje ljudstva. Narodi će se opet sudariti. Ove reči Kosta Stojanović izgovorio je 2 decenije pre izbijanja Drugog svetskog rata. U prvoj deceniji 20. veka on je ukazao i na neizbežan carinski i privredni savez evropskih država, koji im u budućnosti predstoji kao mera protiv uvoza iz Amerike. Kada te okolnosti budu nastupile, onda zemlje koje se ne budu pripremile za taj moment mogu biti strahovito eksploatisane. Mi nalazimo da bi se za takav moment trebalo spremiti. Balkanski narodi o svemu imaju izgrađene pojmove, pravilne ili nakazne, samo im najprostija istina nije jasna, a to je da oni, dok su podvojeni, ne predstavljaju nikakvu silu. Može zato nastupiti slučaj da nas talasi evropskog razvića zateknu u procesu konsolidacije i da Balkan uđe u sastav kakvog evropskog federativnog sistema pre nego što to bude korisno za njegovo individualno razviće. Među velikim naučnim spoznajama koje je Kosta Stojanović ostavio u mnogobrojnim delima, nalazi se i sljedeće zaveštanje. Društvo bi stalno trebalo da brine o ravnoteži između ekonomske i moralne energije, jer će inače prošlost, od koje se beži, postati budućnost koja se ne može izbeći. Ako progres treba da bude po cenu rušenja ravnoteže materijalnog i moralnog i gaženja svih svetinja, bolje je da nema nikakvog progresa. Treba razvijati svest masa o pravima i dužnostima i osposobljavati zemlju i narod za velike utakmice u svetskoj borbi za prosperitet materijalne i moralne kulture čovečanstva. Potrebno je upoznati narod da ne ide olako za iluzijama i da, odajući se trenutnim osjećanjima i interesima, ne uleti u haotične lavirinte. Kosta Stojanović je umro iznenada u Beogradu 3. januara 1921. godine, nekoliko dana posle imenovanja za ministra financija u prvoj posleratnoj vladi Nikole Pašića, dok je pripremao raspravu o matematici istorije i užurbano radio na definisanju zakona o oduzimanju dobiti ratnim profiterima.
Ovaj naš razgovor onim što je Kosta Stojanović uveo, odnosno načine koji je spojio društvene i prirodno-naučne discipline, postavljajući osnov za jedno sagledavanje kretanja na osnovu zakona koji vladaju u fizici i na osnovu pojma kakav je energija. Da li biste nam objasnili na koji način je uspostavljena ta linija mišljenja i šta je za Kostu Stojanovića, kakav je to pojam istorija, pa da pređemo na pojam slobode i na njegova predviđanja?
Najjednostavnije rečeno, znači Kosta vidi jedno jezgro analogije. On je tu sličan Miki Alas. Znači on vidi jedno jezgro analogije do koga se dolazi određenim metodološkim, fenomenološkim putem. I iz tog jezgra analogije...
S tim što je to vrlo specifična, možemo reći, kosmološka fenomenologija.
Pokazuje se u stvari da se ta onda iz tog jezgra analogije mogu pratiti sve modifikacije koje znači, kasnije nastupaju u različitim procesima, bilo da su oni prirodni i društveni. On kaže, znači, mi ne znamo šta je izvor sile u fizičkim sredinama, na isti način mi ne znamo ni šta je izvor sile i u socijalnim sredinama. Znači, to mi stavljamo kao nekakvu stvar po sebi, a mi se bavimo manifestacijama, da vidimo kako to deluje. Znači, Kosta je postavio taj, se toga tiče, jedan model, i recimo u ekonomiji on kapital poistovećuje sa toplotom, pritisak sa ponudom, temperaturu sa tražnjom. Pridružujući određene kategorije, spajajući ih, on dobija mogućnost da primjeni jednačine i da ih onda proveri u praksi, da li to radi i kako to deluje. I pokazalo se, znači, u toj njegovoj knjizi da se to može sklopiti u jedan savršen sistem.
tumačio uzroke ratova i kako bi se ta njegova teorija mogla primeniti na sadašnje stanje u kome vidimo da totalitarni nagon sve više dolazi do svoje realizacije i rekla bi do potpunog uspostavljanja dejstva.
On rat vidi kao moralni deficit. Zašto je to njemu važno? I šta znači u njegovoj teoriji znači moralni deficit? Znači, to je za njega mnogo gora stvar nego ekonomski deficit.
I to se i pokazuje kao takvim danas.
Znači, on kaže da je društveni razvoj mora počivati na ravnoteži tehnologije i morala. Znači, tehnologija i one materijalne sile nekakvog razvoja moraju biti uravnotežene, harmonizovane moralnim energijama. Moralne energije nisu nikakve psihološke kategorije. Sad ću ja da se pridržam ovih pravila ili, da kažem, onog sistema. Ne, do njega je to u stvari neka vrsta energije, jer se kroz moralni stav u društvu oslobađa energija. Ako društvo ne može doći do stepena moralnosti, njegova energija tone, on gubi tu energiju i opet se pojavljuje to neko uravnavanje entropije, gdje vi kažete pa sve može, pa kakve to ima veze. Kad tako razmišljate, to samo znači da ste se našli znači, u jednom entropičnom svetu gdje vi sami sebe u stvari vodite ka toplotnoj smrti. Toplotna smrt za društvo je simbolizowana ekonomijom. Zato što je ekonomija, znači obzirom da se po drugom zakonu termodinamike sve energije preobražavaju, da bi došle do one poslednje toplotne, koja je irreverzibilna, nepovratna, u društvu to znači da se sve energije preobražavaju, degradiraju do poslednje energije koju on naziva ekonomskom energijom. Ekonomska energija je znači znak potpune degradacije društva. Ako je društvo potpuno znači okrenuto ekonomskim energijama, a nema u vidu moralne energije koje su u stvari pravi pokretači društvenog rada, to on tamo analizira naširoko, u tom smislu znači društvo se rasipa u neredu, neuređenosti, znači jednog entropičnog sveta koji umire upravo jer ne može da nađe nikakve diferencijacije, ne može više da pokrene sebe ni na šta jer je sve uravnato.
I to možemo videti na delu danas.
Vidimo na delu, danas će vam svako od tih ideologa reći istina i laž su sinonimi. Ako je tako, onda ajmo da na spavanje. Šta da radimo? Znači, to je već...
Ajmo na pregrevanje.
To je nešto što otrežnjuje, nešto što pokazuje stvari koliko je jednostavna misao Koste Stojanovića primenljiva sada i uvek. Isto kao misao Milutina Milankovića, koja je sad u 21. veku dobija zamah, ljudi se sve više oduševljavaju. Oni polaze u stvari od jedne slične ideje, ceo taj krug polazi od te slične ideje, znači od analogije kao osnovnog antrientropijskog činioca. I Milanković to razvija u jednoj drugoj sferi, postavljajući analogiju između nebeske mehanike i zemaljske dinamike, koja je, da kažem, triumfovala u kanonu osunčavanja, dok Kosta to radi između termodinamike i socijalnih pojava. Za njega je to, ceo ovaj socijalni svet u stvari ne vidi ništa drugo nego igru atoma i molekula. Jer što više imate ljudi prikupljenih na nekom mestu, u nekoj zajednici, to se oni više ponašaju prema određenim fizičkim zakonima i to više odbijaju da misle i da se ponašaju kao svesna bića. Znači, on vidi te socijalne mase i u tim socijalnim masama on jednostavno...
Prepoznaje jedan proces ovcivizacije.
Pa jeste, i može,
dakle,
i može da...
Nestanka ne samo moralne svesti i savesti, nego i ideje o slobodi i nagona za slobodom.
Tako je, s tim što on znači ima potpuno jasnu ideju o slobodi. On kaže da javnost mora da ustane kritikom protiv pravih tvoraca bede i očajanja. I to da ne daju poverenje na izborima šičarđijama i besprognanim tipovima, naročito onima kojima je sav ideal vlast, a kad jedan put na vlast dođu, onda ne znaju ni odakle će početi, ni kako uopšte stvari svršavati. Ključni činilac napretka za njega je moralni razvoj. To što mi svaki dan buncamo o ekonomiji, to samo znači i govori, ne ulazeći u tome jeste kriza, nije kriza, koliko kriza, to je već sam po sebi znači simptom degradacije društva, degradacije društvenih energija koje su došle znači na ivicu toplotne smrti.
Profesor Aleksandar Petrović, završni deo razgovora kojim smo vam predstavili prećutanog genija Kostu Stojanovića, prvog profesora primenjene matematike na Otvorenom univerzitetu u Beogradu. Emisiju su realizovali tonska režija Ivana Krstanović, organizator Verica Gajović. Ja sam Biljana Đorović. Želim vam prijatan dan.